Já vás srdečně vítám a jak říkal Honza, vlastně bude taková série malá na téma milost přináší změnu do našeho života. Vlastně minulé dvě neděli byla taky taková krátká série, možná nečekaná, o Duchu svatém, o duchovním životě, o touze po Bohu. A mi tak už další dobu leží na srdci to téma Boží milosti, která přináší opravdovou změnu do našeho života. A možná existují i další nějaké impulzy, které přinášejí nějakým způsobem změnu nebo nás vedou nějakým způsobem v životě, ale já věřím, že ten hlavní, ten nejdůležitější impuls, který nás udržuje v té touze po Bohu, v touze po Duchu svatém a v tom zůstávání v Pánu, tak je Boží milost. A tak bych se rád podíval na několik lidských životů. V každém tom kázání zmíním dva ty lidské životy, které se setkaly s Ježíšem a Ježíš vypůsobil skrze svoji milost, skrze odpuštění radikální změnu v jejich životech. A ta Boží milost hrála takovou hlavní roli při proměně jejich života. První příběh se týká ženy, která byla přistižena při cizoložství. Jenom takovou možná zajímavost v těch hlavních a v těch nejstarších rukopisech Janova evangelia ten příběh není, on tam je prostě vynechaný. A tak taková asi nejpravděpodobnější hypotéza je, že ten příběh byl původně součástí Lukášového evangelia. A když se našel ten kus toho příběhu, tak se nevědělo, kde to zařadit, tak se to zařadilo do Evangelia Jana. Ale každopádně ty nejstarší rukopisy nemají ten příběh toho. Ale přesto já věřím, že to mnohé generace přijímají jako Boží slovo, které k nám promlouvá. A tak pojďme si přečíst ten text. Ježíš odešel na Oliveckou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: mistře, tato žena byla přistižená při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet. Počínaje od nejstarších, nakonec tam zůstal Ježíš sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí, kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsuzuji. Řekl jí Ježíš. Jdi a už nehřeš. Často, když jsem od útlého dětství slýchával ten příběh, tak se vesměs vždycky poukázalo na to pokrytectví těch farizeů, takže při cizoložství je třeba dvou lidí, že? Tam přivedli jenom tu ženu. Taky jim nešlo o lidské životy těm lidem, jim nešlo vůbec o lidské životy, ale jim šlo prostě o spory jejich zákona. To byla další věc. Tak letmo se nějak zmínilo to Ježíšové milosrdenství. A to, co jsem si vždycky nejvíc odnesl jako vyvrcholení toho příběhu, nebo to, co tak nejvíc zarezonovalo, byla ta věta jdi a už nehřeš. Jo, to nevím, jestli to bylo, že jsem já tak byl nastavený, nebo někdy možná různí bratři, kteří kázali, ale vždycky jsem si odnesl to jdi a už nehřeš. Ale já věřím, že ta hlavní věta, která prostě zarezonovala v té ženě a která potom způsobila tu změnu v jejím životě, byla ta věta ani já tě neodsuzuji. To bylo co věřím, že zarezonovalo. Že to byla věta, která zatřasla vesmírem. kdy tam žena stala a slyšela tu větu, ani já tě neodsuzuji. To odpuštění přineslo změnu do života té ženy. A možná, když se to odehrávalo, tak když to Ježíš řekl, my to bereme, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš, že to bereme tak jako jedním vrzem, ale když Ježíš pronesl tu větu, tak možná mohlo být dlouhá pauza, dlouhá pomlka, kdy Ježíš řekl, já tě neodsuzuji a ta věta rezonovala v jejím srdci a byla dlouhá možná pauza, kdy ta žena plakala a přijímala to odpuštění. A potom Ježíš dál říká, aby nehřešila. To odpuštění přineslo následně závazek. To, že ona poznala, že se setkala s tou Boží milostí, tak přineslo závazek. A proto dodal Pán Ježíš, už to nedělej. Opust ten život v nevěře. A není divu, že takové setkání tu ženu zcela ochromilo a proměnilo. Můžeme si vzpomenout na slova apoštola Pavla, který říká, že Kristova láska nás zavazuje. To, abychom žili opravdový vydaný život, tak my opravdu musíme znát tu Boží lásku v našich životech, která je tím hlavním motivem, který nás vede za Bohem. Pan Ježíš taky vyprávěl příběh o farizeovi a jednomu farizeovi vyprávěl příběh o dvou dlužnících. Jeden dlužil úplně astronomickou sumu, úplně nepředstavitelnou sumu, kterou by nesplatili ani celé generace jeho dětí, a další jeho dlužník, toho pána, měl takový normální klasický dluh. A Pán Ježíš se potom ptal toho farize, kdo z těch dvou bude mít raději toho pána, který oběma odpustil ty dluhy. A ten farizej říkal, odpověděl správně, že mám za to, že ten, kterému se odpustilo víc. A Pán Ježíš říká potom takovou zvláštní věc v Lukášově 7. kapitole 47. verš. Komu se málo odpouští, málo miluje. Komu se málo odpouští, málo miluje. A tak bych se vás možná chtěl zeptat dnes, jestli stále počítáme s tím, že potřebujeme tu Boží milost v našem životě, to Boží odpuštění, nebo si říkáme, že už to je něco, co už tolik až nepotřebujeme. Že potřebujeme málo. Pak nezapomeneme na to, že komu se málo odpouští, tak málo miluje. A já nemluvím o tom, abychom hřešili, aby nám Bůh měl co odpouštět, ale já mluvím o postoji, o nastavení srdce, které je nastavené na to, že potřebujeme tu Boží milost a že všechno, co máme a všechno, co jsme, je díky Boží milosti. A to věřím, že se potom odráží ve vztahu k Bohu a k lidem. Ten dlužník, tomu dlužníkovi byl odpuštěný úplně astronomický dluh a to je zvláštní, že úplně za chvilku, jako by to přestal vnímat. Mu bylo odpuštěno a on potkal svého dlužníka, ten, co dlužil tak obrovskou část, tak potkal svého vlastního dlužníka, který mu dlužil pár korun a on ho začal škrtit a vymáhat dluh. Úplně zapomněl, že před chvílí mu bylo odpuštěno úplně nevyčíslitelný dluh a on se takhle zachoval k člověku, který mu dlužil úplně málo. A to je velmi, velmi závažná věc. Jak se člověk potom může dostat do stavu, kdy si přestane uvědomovat tu Boží milost ve svém životě. Podobně i starší syn v příběhu toho marnotratného syna byl natolik zabydlen v domě svého otce, že si přestal uvědomovat, že i on potřebuje tu otcovou milost. Mě moc oslovili knížky na to téma toho podobenství marnotratného syna. Jedna ta knížka se jmenuje Marnotratný Bůh a druhá se jmenuje Marnotratný Otec. A obě dvě ty knížky ukazují na tu obrovskou štědrost, na tu obrovskou lásku, kterou měl ten otec, která běžným lidem připadá jako plýtvání. Že ta štědrost a ta milost je tak ohromná, že lidé, kteří jsou tak nějak, jako mají nějakou tu svoji sebespravedlnost, tak jim to připadá, že to se nehodí, že to je plýtvání. Ale přesto ta láska je tak obrovská, že oba dva ti autoři nazývají tu lásku, že to je marnotratná láska. Že to je prostě víc, než si dokážeme zasloužit, představit. A velká odpuštění hříšníkům bývají často soli v očích náboženských lidí. Musí to být Ježíš v nás, který přitahuje lidi kolem. A musíme mít stejnou radost, jako je v nebi, když se obrácejí hříšníci. To by bylo něco, co by mělo být v našich životech poznat. Taková ta radost, když lidé přicházejí, když se ti marnotratní synové vracejí ke svému otci. Chtěl bych vám dneska říct jednu takovou důležitou věc. Boží dobrota není fér. Boží dobrota není fér. Slovy evangelisty Matouše, Bůh dává svému slunci svítit na zlé i dobré. Déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Je to, ta boží milost je vyletá na všechny lidi, v Matouši 5:45 je takhle napsáno. A každý člověk má možnost zakoušet to boží milosrdenství. A někdy se nám může zdát, že se lidem daří až příliš. Že lidé prostě, lidem se daří. A často vidíme, že třeba my, kteří se snažíme, jdeme nějakým způsobem za Bohem a ptáme se někdy, a co z toho vlastně máme? Vidíme, mi se tak v životě až úplně třeba nedaří. Vidíme ten svět kolem, vidíme to boží milosrdenství vylité všude možně. A někdy křesťané můžou mít pocit, že já tolik let jdu za Bohem, já se tak snažím. A co z toho vlastně mám? Můžou mít takový pocit toho, co je a co není spravedlivé, co je fér. Boží láska a dobrota nabourává naše myšlení o férovosti. Vzpomněme si na ten provokující Ježíšův příběh o těch dělnicích na vinici, kdy vlastně někteří ti dělníci tam dřeli úplně od rána v tom horku na Blízkém východě, prostě dřeli od rána vlastně do konce té směny, nevím, jestli to byla 6. hodina, a někteří tam přišli úplně na poslední den, na poslední hodinu a dostali zaplacené úplně stejně, jako ti, kteří tam byli od toho rána, kteří tam makali v tom horku. A víte, my to často stahujeme na to, jak lidé přicházejí do Božího království. Že někteří vlastně celý život věří v Boha, celý život věří prostě od dětství vlastně, věří v Boha a nějak tak různě, ale vesměs celý život tak nějak jako patří Bohu, jdou za Bohem nebo se snaží. A potom žije nějaký mafián, úplně šílený život a prostě celý život do svých 90 let žil úplně šílený, úplně život plný hříchu a pak na té smrtelné posteli se obrátí a vydá svůj život Bohu a vlastně je spasený. A tak možná tak nějak chápeme tohle podobenství. Ale já věřím, že to není jediný příklad toho, jak máme chápat tohle podobenství. Jenom to, jak lidé přicházejí a obracejí se na své smrtelné posteli nebo jakkoliv. Ale já věřím, že to podobenství mluví nejen o tom, jak se lidé obracejí, ale mluví o té boží štědrosti jako takové. Že to podobenství mluví o tom božím srdci, o tom, jaký opravdu je Bůh. A Ježíš ukazoval boží charakter. Ježíš opravdu ukazoval to, jaký Bůh ve skutečnosti je. Ježíš nemá jiný charakter než Bůh. A já si pamatuju jednoho mého kamaráda ze střední školy, kterému jsem asi nejvíce svědčil. A on chodil občas na mládež, vesměs na mládežnické akce, chodil rád. A on mi jednou řekl, Kuba, víš co, tohle podobenství, já to nedokážu přijmout. Mně to přijde strašně nefér. Že prostě ti tam makali vlastně od toho od rána a dostali stejně. Jako jestli takový je Bůh, tak prostě já to nedokážu přijmout. A to podobenství bylo důvodem, proč on nejde za Kristem. Tak radikální to podobenství je. A my možná máme někdy tendenci ty Ježíšové věci, ty, které Ježíš tak jako vyhrocoval, tak my máme možná tendenci je spíše tak jako umírňovat, tak nějak jako, že aby se neřeklo, co nejvíce to nějak jako trošku zaobalit, nějak za ty ostré hrany trošku obrousit. Ale Ježíš dělal pravý opak. Ježíš ty věci úplně postavil na světlo, na svícen. Ježíš to podobenství úplně maximálně vyhrotil větou vezmi si, co ti patří, říkal těm, kteří tam dělali celý den. A běž, já chci dát tomu poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci, anebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závisti? To je něco, co mě na Ježíši fascinuje, že Ježíš prostě tne do živého. A ti lidé, kteří, ti farizeové, ti náboženští lidé, se možná tvařili tak, že to mají všechno srovnané. To, že to mají všechno srovnané, že jo, my máme tu lásku Boží k těm lidem, my to všechno jako víme, ale když přišli do nějakého tlaku, když se dostali do nějakých situací, kde tam byli hříšníci, kde se něco dělo, tak oni najednou začali úplně zuřit. Ježíš, když mluvil ty slova, tak je to úplně neskutečně dráždilo. A ti lidé, kteří se navenek působili velice spořádaně, tak najednou se z nich stávali prostě úplně hněviví lidé, kteří nedokázali prostě přijmout to, jak Ježíš mluví o té milosti, o tom, jak on přijímá lidi, o tom, jaké je Boží srdce, o té štědrosti. Oni nedokázali přijmout tu Boží štědrost. A tak to může být takové, možná taková výstraha pro nás, že možná i my někdy můžeme působit, že je to všechno v pohodě, máme tak nastavené srdce, že jo, jako já jsem tak nastavený, kdyby tu kdokoliv přišel, jako já ho přijmu, ale když přijde nějaká těžší situace, když přijde tlak, tak najednou se v našem srdci možná začnou ozývat podobné postoje, jako měl ten starší bratr, jako měli tihle dělníci, jako měli mnozí další v těch Ježíšových podobenstvích. A to je něco, co Ježíš opravdu přinášel ve svém radikálním poselství. Lidé mají tendenci nahrazovat Boží dobrotu a štědrost jakousi férovostí. Aby to bylo fair. Aby to bylo pro všechny fair prostě. Ale štědrost bývá často považována za plýtvání a za rozhazování. Jak můžeš takhle plýtvat, ať už materiálně nebo duchovně? Jak můžeš takhle plýtvat? Dobrota bývá považována za slabost nebo takové jelimánství. Mně stačí se podívat, jakou nevoli prostě přineslo to, když tady utíkali ti utečenci z té Ukrajiny a jak měli prostě to zoo, třeba to zoo za korunu, jak to prostě, co to v lidech dělalo. A já jsem tomu nechtěl až jako věřit, dokud jsem to neslyšel na vlastní oči. Jakože proč by někdo měl dostat něco, co nemám já? A najednou si všichni začali vzpomínat, že my tady máme vlastně taky dětské domovy, my tady máme prostě taky sociálně slabé. Celý rok si na to nespomněli, ale jak měl někdo dostat něco štědrého, tak si najednou začali lidi proti tomu reptat. A to je vlastně to, co je prostě v lidském srdci. Takové něco, proč já nemám to, co má on. Nebo proč já bych měl být nějaký jinak se na to mít, než má ten druhý. Vlastně něco v lidech křičí, když se projevuje štědrost, tak něco v lidech křičí, to není fér, já chci taky. Ale pořád zní to boží, anebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí. Bůh je opravdu štědrý. Bůh, náš Bůh je štědrý Bůh. A to platí nejenom ve spasení, ale to platí i v opravdu ve všech směrech, že Bůh je opravdu štědrý Bůh. A my potřebujeme znát takového Boha. Kazatel říká v 7. kapitola 15. verš, že spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě. To je prostě něco, co se děje, a už i starý zákon to věděl, že Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije při své zlobě. My třeba nerozumíme nikdy tomu, proč lidé, kteří zase na druhou stranu podle nás zaslouží dobré věci, vidíme jejich ryzí charakter, vidíme jejich letitou službu a vidíme, že do jejich životu přicházejí někdy těžké věci. A jsou to věci, na které vždycky nedokážeme najít odpověď. A myslím si, že vždycky bychom neměli, pokud nám to Bůh opravdu neukáže, neměli bychom se snažit lidem vysvětlovat jejich utrpení. Lidé chtějí férovost. A férovost je vlastně založena na karmě. To je východní slovo, karma, osud. A vlastně karma říká, máš, co si zasloužíš. Dostaneš to, co si zasloužíš. Co jsi nadrobil, to si taky sníš. Máš, co si zasloužíš. Ale Boží milost říká, máš, co si nezasloužíš. Boží milost je opakem karmy. Boží milost říká, dostal si to a dostáváš to, co si nezasloužíš. Co jsi nevydobil svým umem, svými skutky. Dostávají lidé, co si nezaslouží. A nejen věřící. Bůh totiž není férový, ale štědrý. A to je velký rozdíl. Možná bych se trošku ještě zamyslel na takovým, někdy se tomu říká zákon setby a žně. Že si říkáme, no ale Bible přece říká, že je nějaký zákon setby a žně, že vlastně to, co zaseješ, tak to se ti vrátí do klína. A v Galackém se píše 6-7, co člověk zaseje, to také sklidí. A možná si můžeme ptat, není to ta férovost, která vlastně říká, že to, co si nadrobíš, to si taky sníš? A můžeme to vnímat tak, že Bůh nám sice může odpustit, když budeme činit pokání, když prostě sejdeme třeba nějakým způsobem z cesty, Bůh nám sice odpustí, ale ten zákon setby a žně tě stejnak doběhne. Nezávisle na tom, jaký je postoj Boží. A samozřejmě já nechci zlehčovat to, že hřích přináší následky. Dívka, která se zúčastní divokých večírků, může otěhotnět a nese následky. Chlap, který hraje automaty, si může nadělat velké dluhy a pokáním ty dluhy z banky nezmizí. Člověk, který 20 let kouří tabák, tak jeho plíce budou mít následky. Opravdu přicházejí nějaké následky. Ale to neznamená, že by nás Bůh chtěl nechat ve štychu našich vlastních cest. Pokud k němu voláme, pokud se chceme odvrátit od těch našich cest, tak Bůh dává východisko. Není to tak, že by si Bůh říkal, já bych tak rád zasahl do té tvé životní situace, ale nemůžu, protože teďka už musí působit nějaký zákon setby a žně. Prostě opravdu Bůh se musí řídit nějakými zákony, které jsou ještě nad Bohem? Copak Bůh není suverénní Bůh, který prostě jedná podle svého uvážení? Víte, já věřím, že nejsou nějaké zákony vesmírné, duchovní, které my nějak musíme uchopit, abychom mohli někteří věří, že jsou nějaké zákony, které když my pochopíme a uchopíme nějakých 5 bodů a budeme se držet těch zákonů, tak Bůh prostě musí něco s tím udělat. Když pochopíme třeba zákon, já nevím o čem, o prosperitě, a když pochopíme ten duchovní zákon, uchopíme ho, tak on prostě musí fungovat, ať Bůh chce nebo nechce. Já věřím, že mimo Boha nejsou nějaké vesmírné duchovní principy. Já věřím, že můžeme přicházet přímo před Boží trůn. Tak jak skrze prostředníka, že přicházíme přímo před něj, do jeho svatyně, před jeho trůn. Když se podíváme na ninivské hříšníky v Ninive, tak to byli pohané, kteří žili v hříšné době, kteří žili v hříšném městě a měli zase to a nazbíráno na pořádnou žeň Božího soudu. Víte, ale Bůh raději zkřísil svého proroka z břicha mořské obludy, než aby zničil to město Ninive, aniž by slyšeli slova pokání. Bůh nenechal působit nějaké zákony, pomsty, ale změnil svoji vůli ohledně Ninive. Bůh posílal nejdřív Jonáše, že to město bude zničeno, ale nakonec ono zničeno nebylo. Bůh změnil svoje rozhodnutí. Bůh je Bohem, který vstupuje do dějin jako laskavý Bůh, který odpouští. Ani ten boží prorok to nechápal a byl naštvaný na Boha. Jonáš byl naštvaný, úplně vytočený na Boha, že jim odpustil, že to tak dopadlo s tím Ninive, jak to dopadlo. To říkal, to jsem tam ani nemusel jít. Boží prorok byl naštvaný na Boha. Víte, já věřím to, že se Boha nazývá svrchovaným a neměnným a takové ty pojmy, že to neznamená, že Bůh všechno naplánuje a předurčuje dopředu. Já věřím, a o tom by možná stalo za to mít někdy celé kázání, že Bůh nechává věci otevřené. Že Bůh nechává věci otevřené a že jak nechává ty věci, tak a proto mají smysl i naše modlitby, proto mají smysl naše to, co děláme. My jsme nazýváni Boží spolupracovníci. To jsme trošku ale odbočili z toho příběhu. Možná bych ještě vzpomněl příběh Joba, kdy vlastně i vlastně v tom příběhu Joba ti jeho východní přátelé mu vlastně říkali, Jobe, dostal si od Boha to, co si zasloužil. To, co prožíváš, Jobe, to tvoje utrpení, to je vlastně to, a oni mu to vysvětlovali. Každý mu vysvětloval něco jiného. Ty jsi prostě zasloužil něco od Boha. Ale víme, jaká byla skutečnost, jaká byla ta duchovní realita. Že Bůh se rozhněval na ty Jobovi přátelé a říkal jim, vy jste neříkali věci pravé o mně. Vy jste neříkali opravdové věci jako můj služebník Job. Bylo to něco, kdy oni měli zkreslený pohled na Boha. A ty věci, kterými procházíme, my někdy máme jako tendenci vždycky to zaškatulkovat nějakou událost, nebo nějakou bolest, kterou prožíváme, že buď je to Satan, nebo jsem zhřešil, nebo nemám dostatek víry, nebo jsou to boží zkoušky, anebo jsou to boží soudy. Ale já vám chci říct, že někdy to není ani jedna z těchto věcí. Že jsou prostě věci, do kterých my nevidíme, je to zákulisí, do kterého my nevidíme a nemůžeme tak lehko vážně jenom říkat, co to je, to, co se nám děje. Taky učedníci, když potkali toho slepého, tak říkali automaticky toho mrzáka, zřešil on nebo jeho rodiče? A Ježíš říká, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Ten princip toho, že máš, co si zasloužíš, to v Božím království takhle není. Co si vlastně vlastně zasloužíme? Boží slovo říká, že mzdou hříchu je smrt. A pak apoštol Pavel říká v Římanům, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ale tím to díky Bohu nekončí. Boží slovo říká, že mzdou hříchu je smrt, ale dárem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši. A dar je něco, co si nikdo z nás nezaslouží. Byli jsme obdarováni tou Boží milostí a je to něco, co jsme si ničím nezasloužili a stále ta Boží milost působí v našem životě. A pojďme se podívat ještě na poslední příběh, je to druhé setkání s Ježíšem, kdy jeho milost proměnila lidský život tak, jako by to nedokázalo nic jiného. Příběh se nachází v prvních 10 verších 11. kapitoly Evangelia Lukáše. Je to známý příběh. Ježíš přišel do Jericha a procházel jim. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu, Zaché, pojď rychle domů, dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali, to šel na návštěvu k takovému hříšníkovi. Zacheus potom vstal a řekl pánu, podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane. A kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. A Ježíš mu říká, dnes přišlo do tohoto domu spasení. I on je přece syn Abrahamův, syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Tady vidíme opět tu Ježíšovou milost, to jeho odpuštění, která přinesla změnu do Zacheova života. Craig Kinner, který napsal takové pozadí, komentář k tomu dobovému židovskému pozadí Nového zákona, tak on tady říká takovou důležitou poznámku. Judaismus, neboli židovství, tradičně považoval nápravu za nutnou pro přijetí odpuštění. To znamená, nejdřív se musíš napravit a potom ti může být odpuštěno. Zde však představuje reakci na milost, místo aby o milost žádala. Jinými slovy, Ježíš nežádal po Zacheovi nápravu, pokání, aby mu mohl odpustit, ale přinesl do jeho života milost a odpuštění a to mělo na jeho život takový vliv, to setkání s tou Boží milostí, že se rozhodl pro radikální změnu. On jako Žid potom přiznává, že přestoupil zákon, protože ten výměr tohoto čtyřnásobné nahrazení, to bylo opravdu v Mojžíšovém zákoně, ale přesto on dal ještě daleko víc. On kromě toho, že nahradil tu škodu, tak říkal, že se rozhodl dát polovinu svého majetku, že dá chudým. A zase Greg Kinner to komentuje. Ve starověkých příbězích o učednictví bývala prudká reakce ve věci majetku určitou známkou toho, že učedník si svého učitele oblíbil. A já věřím, že ta štědrost, že to setkání s tou Ježíšovou milostí, s tou jeho štědrostí, přináší vliv i na naše finance. To, že se setkáme, pokud se opravdu radikálně setkáme a zamilujeme si opravdu Ježíše, tak to přináší i tu štědrost, nejen tu duchovní, ale že to přináší úplně tu štědrost, že opravdu toužíme se sdílet s tím vším, co nám Bůh dal a že se snažíme sdílet to a dávat na Boží dílo. A tak závěrem bych vás chtěl pozbudit, abychom počítali s tou velkou milostí, s Boží milostí a odpuštěním, kterou vidíme v životě té ženy, která byla přistížena při zoložství, i v životě Zachea. A stejně jako Ježíš přinesl tu Boží milost do života těchto lidí, abychom ji mohli ve svém životě zakoušet i my, ale také, abychom tuhle Boží milost mohli dávat druhým lidem, kteří prostě přicházejí k Bohu. Abychom dokázali s touhle milostí pracovat. Aby lidé, kteří tady přicházejí, aby se opravdu mohli setkávat s tou proměňující milostí, s tou proměňující milostí, která přinese změnu do jejich života. Víte, Boží slovo dokonce říká v Petrově listu, že máme být dobrými správci Boží milosti. A Petrové listy končí větou, ať rostete v milosti. Dokážete si to představit? Že máme růst v milosti. Já nevím, jak si to představujete, protože my často bereme milost jako něco, co se stalo před x lety, kdy jsme se obrátili, před 10, 20, 30 lety, tam jsme se obrátili. A necháváme to v minulosti. Ale Boží slovo říká, že máme růst v milosti. To znamená, že my máme s tou milostí neustále počítat, pracovat, uvědomovat si ji a spolehat na ní a prostě, aby ona neustále byla přítomná při tom, když sloužíme, při tom, když s někým mluvíme, abychom ji nenechávali tam u našeho obrácení, ale abychom dokázali z tohle milosti, abychom byli opravdu dobrými správci Boží milosti. Někdy je to tak, že jsme nad některými lidmi zlomili hůl. Nebo někdy slýchávám takovou frázi, ten křesťan si potřebuje nabít hubu, aby pochopil, o čem to je. Víte, ale Ježíš nenechal Zachea, aby si nabil hubu. O Kristu je napsáno, že nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Ten doutnající knot, tam, kde hoří plamínek, možná s několika jiskrama, a my si říkáme, má to vůbec smysl znovu rozdělávat oheň? A co děláme v přírodě, když vidíme doutnající nějaký knot? tak přiložíme tam nějaký papír, dáme tam nějaké chrasti, nějaké prostě třísky, potom nějaké větší klacky a až nakonec tam dáváme hrubé polena. A to je něco, jak pracuje Bůh, jak pracuje Ježíš. My nemůžeme na doutnající knot navalit hromadu polen. Ale opravdu tak, že ten doutnající knot Bůh neuhasí a tu nalomenou třtinu nedolomí. Ježíš svým postojem jakoby říká té ženě, podívej se na mě. A výběrčímu daní říká, sestup ke mně. Je to o Kristu. Je to o Kristu, který by měl být uprostřed našich životů. Ježíš nás zve k sobě. Boží dobrota je něco, co přináší hlavní změnu do života křesťana. Možná si říkáme, ale to byl Ježíš. Ježíš to byla taková speciální jednotka. Ale Ježíš to byl tak dokonalý člověk, že já nevím, jestli se vůbec na něho můžeme dívat. Pojďme se radši podívat do epištol. Ale my musíme celý nový zákon vidět očima Krista. Ale i epištoly, i apoštol Pavel, který se setkal s Boží milostí, tak napsal v listu Římanům toto. 2. kapitola, 4. verš. A nebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, schovivavosti a trpělivosti? Nechápeš, že tě Boží dobrota vede k pokání? Boží dobrota je to, co vede k pokání. Co nás podle apoštola Pavla přivedlo k pokání? Bylo to poznání našeho hříchu, strach z Boha? Ne. Boží dobrota byla to, co přivedlo člověka k pokání. Setkání s jeho milostí, setkání s jeho radikální láskou přináší opravdovou změnu do našich životů. A tak já vám přeju z celého srdce, abychom tuto Boží milost mohli v našich životech zakoušet. A pokud jsme se takhle s ní nesetkali, tak vás chci pozbudit, abyste toužili se s touhle Boží milostí setkat. A aby jsme tuhle Boží milost mohli dávat i druhým lidem. A o tom, jak Boží milost přinesla změnu do života dalších lidí, si zase povíme příští neděli. A bych se nakonec ještě pomodlil. Tak pane, já ti děkuju za tuto neděli, já ti děkuju, pane, za to, že jsem tady mohl být, za to, že jsem se mohl sdílet s tím, co jsem měl na srdci. A tak tě prosím o to, abychom byli společenstvím, které bude známe tím, že tvá milost, že ty, pane Ježíši, budeš uprostřed nás a že to bude lidi přitahovat, že se budou setkávat s touhle milostí a že my budeme na tuto milost v našich životech neustále spoléhat. Prosím tě o to, pane. Amen.